Yle Areena.
Tämä on aika tyypillinen äänimaailma tänne. Toi on se punajalkavikko. Se on tosi semmoinen peruslaji täällä.
Tervetuloa luonnon monimuotoisuuden paratiisiin. Paikan nimi on Jungfruskär ja kyseessä on siis saariryhmä, joka sijaitsee Paraisilla, ja tämä ei ole mikä tahansa paikka. Nimittäin se, mikä tästä nyt tekee erikoisen, on sellainen yksinkertainen tosiasia, että kun muualla Suomessa luonto köyhtyy ja luonnon monimuotoisuus siis kulkee huonompaan suuntaan, niin täällä luontokatoa ei ole pelkästään onnistuttu pysäyttämään, vaan se on onnistuttu kääntämään jopa niin, että äärimmäisen uhanalaiset lajit jopa lisääntyy ja runsastuu. Vieressäni tässä kulkee nyt suojelubiologi Maija Mussaari, joka on yksi ihminen tämän ihmeen takana. Voitko lyhyesti kertoa, että miten ihmeessä tämmöinen on saatu aikaiseksi?
No se on kovan työn ja tuskan takana. No ei ole tuskan, mutta niin täällä on tosiaan 40 vuotta hoidettu tätä luontoa, ja me kävellään nyt tämmöisellä luontotyypillä kuin lehdesniitty, ja nämä lehdesniityt on Suomen monimuotoisimpia luontotyyppejä, ja niitä sitten hoitamalla useiden 10 vuosien ajan, niin me ollaan saatu se 40 vuotta sitten tapahtunut umpeenkasvu ja uhanalaisten lajien väheneminen käännettyä niin, että nyt 40 vuotta myöhemmin niin kannat ovat kasvaneet todella mahtavalla tahdilla, ja tulevaisuus näyttää valoisalta.
Paikka, jossa kuljemme nyt, on siis valtava. Tässä alkaa tällainen iltapäivän laskevan auringon valo meitä tässä tervehtii. Ja tämähän on täynnä tervaleppää. Eikö ole näin? Nämä on tervaleppiä, nämä puut.
Kyllä.
Ja tämä näyttää melkein sellaiselta satumetsältä. Nämä on kohtalaisen matalia, mutta varsin persoonallisen näköisiä ja tällaisia täydellisiä hahmoja nämä puut. Voitko nyt lyhyesti kertoa, että mikä on lehdesniitty? Se on ilmeisesti Suomessa aika harvinainen luontotyyppi.
Se on todella harvinainen. Et itse asiassa tässä on, me puhutaan siis yhdestä perinnemaisematyypistä. Ja tämä on tämmöinen ehkä Suomen vanhimpiin kuuluva perinteisen maatalouden luoma maisema, koska ennen kuin viikate keksittiin, niin lehdeksiä käytettiin rehuksi heinän sijaan.
Mikä on lehdes?
Ja lehdes on siis tämmöinen kimppu oksia, joissa on siis lehdet kiinni. Eli lehdesniityllä sitten tarkoitetaan semmoista aluetta, missä puut on katkottu vähän erikoisella tavalla, näin kun niitä kattelee.
Joo.
Ne lehdekset on, eli ne lehdet, pienet oksat siitä puusta, on kerätty talteen, viety kuivumaan ja syötetty sitten eläimille talvella.
Aivan, eli tervalepästä on katkottu oksia ja sitten niitä on säilytty kotieläimille.
Just näin, mutta myös muita puita, eli myös sit koivuja ja saarnia ja ihan itse asiassa vähän niin kuin kaikkea, mitä sieltä niityltä on löytynyt, niin on käytetty.
Ja nyt täältä tervaleppämetsän siimeksestä astumme avarammalle alueelle, ja täytyy kyllä myöntää, että eteeni aukeaa tällainen niitty, joka suorastaan pursuaa kukkia. Tämäkö nyt on se paikka, mikä on se monimuotoisuuden kehto täällä?
Kyllä. Tätä kutsutaan paratiisiniityksi, ja siinä on monta syytä. Ensinnäkin tämä on todella kaunis, mutta myös sit se, että täällä tosiaan niin kun se lajimäärä on todella huikea, ja tällä niityllä elää iso joukko uhanalaisia lajeja.
Mikä tästä on tehnyt nyt näin uskomattoman monimuotoisen paikan?
No ihan se paikan luonne, eli tässä on ensinnäkin monta eri kosteustasoa. Täällä on ihan kuivasta kosteeseen eri niittytyyppejä. Sitten se, että täällä maaperässä on kalkkia, eli tämä on todella emäksinen, joka tarkoittaa, että putkilokasvit viihtyy todella hyvin, varsinkin nämä niittykasvit. Yeah. Ja sitten se tietysti se hoito, mistä tässä onkin jo puhuttu, eli se, että tämä kohde haravoidaan keväällä, sitten haravoidaan lehdet pois, ja sen jälkeen se niitetään heinäkuussa.
Joo.
Ja sen jälkeen vielä sitten ne lehdekset kerätään noista puista, eli vähän vähennetään sitä varjostusta tuohon maan pinnalle. Ja sitten lopuksi vielä eläimet laiduntaa tämän. Ja kaikki tämä siis niitto ja laidunnus, niin se vähentää kasvien välistä kilpailua sillä tavalla, että se lisää sitä lajimäärää pienellä pinta-alalla, eli nyt jos vaikka mietitään sitä 4 metriä.
Ja oliko niin, että täällä on aikoina ollut asutusta ja kotieläimiä, silloin tämä Jungfrusaar on nimenomaan ollut sellainen monimuotoisuuden kehto, mutta sitten kun ihmiset ja eläimet poistuvat, niin tämä niin sanotusti kasvoi umpeen.
Joo, näin on. Tai oikeastaan tämä on hiukan monimutkaisempi tämä historia siinä mielessä, että tämä on ollut niin kuin satoja vuosia tuon Hyppeisten kylän, eli Houtskarin pääsaaren, kylän laidunmaita. Eli tänne on tuotu eläimet laiduntamaan, täällä on niitetty. Joo. Täältä on viety rehu sinne pääsaarelle ja sitten tämä on laidunnettu niinku sen, sieltä tuoduilla eläimillä. Mutta torpparikaudella täällä oli myös asutusta. Eli täällä oli semmoinen kymmenkunta torppaa ja heidän eläimensä sitten. Mutta tämä torpparikausi kesti vaan noin 100 vuotta. Mutta niinku tavallaan se käyttöhistoria on kestänyt satoja vuosia siitä lähtien. Tämä on ollut niittykäytössä, kun tämä on noussut merestä. Joo. Eli tässä ei ole käytännössä ollut metsää ikinä, että on... Tämä on suoraan tullut niittykäyttöön.
Mutta tänne on kuitenkin, täällä on 40 vuotta tehty kunnostustöitä, eli tämä on siis jollakin tavalla päässyt sitten niin sanotusti rappeutumaan.
Joo, tämä oli pitkään armeijan käytössä tämä saari sen jälkeen, kun joitain torppareita täällä edelleen silloin asui, mutta et eläimiä oli ehkä yksi lehmä enää sen kymmenien sijaan. Ja silloin tämä 100 vuoden aikana pikkuhiljaa lähti kasvamaan umpeen. Ja tosiaan silloin 80- tai ihan 70-luvun lopulla, kun tätä ruvettiin kunnostamaan, niin täällä oli ainoastaan armeijan käyttämä pelikenttä oli auki enää. Ja muuten tämä oli siis kasvanut hyvinkin pusikoksi.
Täällä oli yksi lehmä ja hylätty pelikenttä.
Kyllä.
Ja se oli näiden uhanalaisten lajien viimeinen saarekas.
Juuri näin.
No täytyy myöntää, että aikamoinen muutos, jos katsoo tätä ympäristöä, niin tämähän on siis valtavan kokoinen alue. Kuinka monta hehtaaria, kymmeniä hehtaaria oli tämä Jungfrusaarin alue?
Tässä on perinnemaisemaa on semmoinen 60 hehtaaria, mutta tämä on yli 80 hehtaaria. Siinä 80-100 hehtaarin välillä tämä saari.
Eli yhdestä jalkapallokentästä ollaan tultu sinne 60 hehtaariin.
Juuri näin.
Aivan mahtavaa. Mä olin tuossa kierroksella, kun esittelit täällä, oli kutsuvieraita ja sitten esittelit tätä saarta. Ja oli pakko pitää kirjaa. Täältä löytyi muun muassa ahopellava, orapaatsema, suolayrtti, revonsara, pikkuräpeilö, tähkämaitikka, kirkiruoho, seljäkämmekkä, rantahirven juuri ja niin edelleen.
Kyllä.
Minkä haluaisit nostaa tikunnokkaan näistä mainituista kasveista?
Ehkä sen kirkiruohon ja seljäkämmekän, eli ne on meidän tämmöisiä indikaattorilajeja täällä, millä me seurataan, että miten tämä hoito etenee. Ja ne on molemmat uhanalaisia lajeja. Ja edeltäjäni Leif Lindgren aloitti 40 vuotta sitten näiden kahden lajin seurannan täällä saarella. Ja esimerkiksi kirkiruoholla tultiin sieltä 3. Se oli muistaakseni 3 yksilöä, mitä tämä silloin havaittiin, kun täällä ruvettiin hoitamaan. Ja nyt se on yli 500 ollut jo parina vuonna. Et usein kun puhutaan Suomen luonnon monimuotoisuudesta tai luonnonsuojelusta Suomessa, niin puhutaan metsistä. Ja niitä luontotyypit yleensä rinnastetaan siihen, että ne nyt on ihmisen luomia ympäristöjä. Että niitä niinku tavallaan monesti käy näin, että niitä niinku ajatellaan vähäarvoisempina. Ja niin mun mielestä siinä unohdetaan hyvin niin kuin vahvasti se, että niitythän eivät ole ihmisen luomia, niityn lajit eivät ole ihmisen luomia, vaan ne ovat luontaisten ekosysteemien niin kuin lajeja, jotka sitten nykyään elävät perinnemaisemissa.
Niin. Eli ihminen on siis toisin tehnyt näille lajeille sellaiset otolliset olosuhteet.
Juuri näin.
Eli onhan tuonut aika hienoa siinäkin mielessä, että ei se aina se ihmisen toiminta välttämättä olekaan pahasta.
Juuri näin. Ja se on tosi hyvä muistaa, koska nämä niin kuin niittyluontotyypit, niin nämähän tulee sieltä satojen tuhansien vuosien takaa aroilta ja mammuttien laiduntamilta alueilta. Sen jälkeen jääkauden päätyttyä, niin meillähän oli vielä biisonit, meillä oli alkuhärät, meillä oli kaiken näköiset suuret ruohonsyöjät, jotka Euroopassa näitä niittyjä hoiti. Ja sitten kun ne tapettiin sukupuuttoon, niin sen jälkeen nämä lajit on löytänyt niin kuin tavallaan aivan täysin uuden ympäristön täältä ihmisten kotieläinten luomista maisemista.
Se on huojentava kuulla, että joskus myös näin päin. Että ihminen voi joskus myös toiminnallaan edistää monimuotoisuutta.
Kyllä.